Tā pagaidām vispār īstenībā ļoti labi, jo pārsvarā man, kad ir kādas lielākas sacensības, tad tās uztraukums nedaudz tā kā traucē, bet jā, līdz šim viss ir kārtībā, visi treniņi aizvadīti ļoti kvalitatīvi, tā kā jūtos ļoti labi, jā.
Kad iet galā ar uztraukumu rītdien galā
jau? Es mēģinu varbūt par to baigi tā nedomāt, mēģinu varbūt kaut kā visu darīt to, ko es jau līdz šim esmu darījis, un nu jā, vienkārši kaut kā mēģināt vienkārši pēc iespējas labāk sagatavoties, lai nav nekādas pieļautas kļūdas vai kaut kas tamlīdzīgs.
Kā tev ar testiem? Sportisti ir izteikušies dažādās to, kā viņiem patīk vai nepatīk šie testi. Kā tev traucē, netraucē?
Nu, man lidos tā nepatīk tas, kad tur baigi viņi turēja ilgi iekšā un tur grozīja baigi. Bet šeit ciematā, nu, es nezinu, it kā nav nekādas problēmas baigi. Netraucē īsti.
Treniņa laikā, kad dzirdēju, tu vai Reins, cienies, no jums teicāt, ka labi, ka ir krieti cietāks. Kāda ir treniņa apstākļa? Kādas ir kalvas sacensību parakstībā?
Mēs esam sudojuši gan šeit treniņa hallē, gan sacensību hallē. Nu šeit ledus liekas, jā, viņš liekas cietāks, ātrāks, bet sacensību hallē viņi varbūt citreiz pirms sacensībām tieši eksperimentē ar to ledus siltumu, augstumu, tad varbūt kaut kā tas bišķiņ patraucēja, bet nu, es domāju, ka uz sacensību dienu viņš jau būs nostabilizējies un mēs jau pirms sacensībām mums arī būs ledus iesildīšanās, tā kā varēsim izbaudīt, kāds tieši tajā dienā būs ledus, jā.
Kā tev labāk mīts ledus vai domāk, ko cietāk?
Man pavīdām. Man nepatīk, kad ir mīksts, jo tad tev tagad slid iegrims tajā ledu un tev neslīd uz priekšu. Un ja ir pārāk ciets, tad viņš tev uz to spiedienu arī izlūzīs ārā. Tā kā man, teiksim tā, pavīdām.
Kā šobrīd jūties kādā kondīcijā?
Ar veselību līdz šim ir viss bijis kārtībā, paldies Dievam, un jā, jūtos ļoti, ļoti labi. Fiziskā formā esmu ļoti labā, jo pirms es braucu šeit, man bija tieši nometni Vācijā, tā kā fiziskā formā esmu labā, jā.
Kā treniņos paveikti, treneri apmierināt ar kādu laikiem treniņus?
Jā, mēs esam šo sezonu īstenībā pat šeit uzsudojuši sezonas ātrākos apļlaikus, tā kā jā, viss notiek, viss apmierināti un es pats arī jūtos labi, jā.
Kā konkurence tagad 1000 metru distancē, kā cik tu sīvi cīni būs tā konsultācija?
Nu, es jau domāju, ka viss jau būs savā tā teikt, top līmenī un nevienam nebūs tā, ka tur sāks lēnām vai kaut ko tām līdzīgi. Tā kā es domāju, ka viss jau no starta jau ies, jau cīnīsies no pašas pirmās virāžas jau.
Ko pasakot par labu
mērķi, ko gribētu sasniegt, tas ir nu, es teiktu, 1000 metros, ja man sanāks tā taktika, ko es esmu, es tā teikt, neizstrādājis, bet jau pirms tam izmantojis, tad es ceru, ka man sanāks tas top 10-nieks vismaz, top 15 kā minimums es gribētu, jā.